รายการเรื่องเล่าจากพระสูตรรายการธรรมะที่พระอยากเล่าเพื่อคุณจะอยากฟังโดยพระวรสธรรมทโรพระมหาธีรพงศ์อุตโมและทิศก่อภพดวงทวีทรัพย์จะมาร่วมหยิบยกพระสูตรมาสนทนาอย่างเป็นกันเองตามแบบฉบับของพระกับทิศ
ก็ขอเจริญพรการนมัสการท่านโมครับสวัสดีทิศจันนี่ด้วย
นะนมัสการครับท่านแบทครับ
ครับวันนี้ก็เจริญพรญาติโยมแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่เข้ามาในห้องด้วยวันนี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งเป็นเรื่องต่อของพระสูตรพัทธาลิกสูตร
พัทธาลิน
ะโอ้ความเดิมมันยังไงนะคะท่านโมครับช่วยย่นย่อครับความหน่อยฮะ
ครับครับครับครับก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่อยู่ในห้องขับเฮาส์ด้วยนะแล้วก็นมัสการครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับความเดิมตอนที่แล้วฮะเมื่อ EP ที่31เป็น EP แรกที่เราได้เริ่มเล่าพัทธาลิสูตรเกี่ยวกับพระรูปหนึ่งที่ไม่ยอมทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะฮะท่านแบบ
ว่ายากนะครับ
ว่ายากครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตัดสอนครับว่าคือแนะนำภิกษุให้ฉันอาหารมื้อเดียวแล้วก็ได้ตัดถึงประโยชน์ของการฉันอาหารมื้อเดียวเนี่ยว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พระพัทธาลิซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องอ่ะฮะท่านไม่สามารถทำได้และท่านก็ประกาศชัดเจนว่าสีขาวบทข้อนี้เนี่ยท่านไม่เอาอ่ะท่านไม่พยายามที่จะทำอ่ะนะฮะก็กลายเป็นว่าในช่วงเข้าพรรษาท่านก็ไม่มาพบหน้าพระพุทธเจ้าเลยก็หลบไปหลบมาด้วยความละอายจริงๆท่านศรัทธาแต่ท่านละอายที่ท่านทำแบบนี
้ครับ
พอถึงช่วงที่กำลังจะออกพรรษาครับก็พระภิกษุก็ได้ตักเตือนท่านก็เลยไปขอขมากับพระพุทธเจ้า ก็เลยสำนึกนะครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็แบบชวนมองหลายๆอย่างอะว่าโหแม้แต่เนี่ยคนเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยว่าพัทธาลิเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่ประพฤติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้วางหลักเอาไว
้
และพระพุทธเจ้าท่านได้ยกตัวอย่างว่าแม้พระอรหันต์หรือว่าพระอริยบุคคลประเภทต่างๆต่อให้พระพุทธเจ้าบอกให้เดินลุยโคลนน่ะพวกเขาเหล่านั้นก็ทำแต่พระพัทธาลิเนี่ยไม่มีคุณสมบัติอะไรที่เทียบเท่ากับพระอริยบุคคลเหล่านั้นได้เลยนะฮะก็ไม่ทำตามพระพุทธเจ้าก็เป็นคนว่างเปล่าเป็นคนผิดแล้วก็ได้มีการขอขมากรรมมีการคล้ายๆกับว่าทำสามีจีกรรมปงอาบัติอะไรแบบที่เราได้พูดไปนะครับและพอถึงตอนนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดบอกว่าภิกษุที่ทำผิดแล้วสำนึกผิดเห็นโทษที่ตัวเองทำเนี่ยแล้วก็ตั้งใจที่จะสำรวมระวังปรับตัวกับเนื้อกับตัวเนี่ยนี่ถือว่าเป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะเลยครับผมก็มาถึงตอนนี้แหละฮะท่านแบทครับผม
ครับ
ท่านแบทมีอะไรจะเสริมไหมครับ
ก็ต่อเลยดีกว่าทิศ
ครับก็ขอโอกาสเล่าต่อเลยนะครับ
ครับ
ก็หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสถึงความเจริญในอริยวินัยที่ท่านโมได้กล่าวถึงเมื่อกี้นะครับคือการที่สำนึกผิดเห็นโทษที่ตัวเองได้กระทำแล้วก็จะสำรวมระวังในภายภาคหน้า
อ
ันนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะเลยครับ
ทําผิดนี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดทําผิดแล้วสํานึกผิดเนี่ยถือว่าเป็นการเจริญในของพระอริยะ
ที่จริงถ้าพูดพอท่านแบบพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็คิดไปถึงพุทธพจน์
เอ้ายังไงฮะ
คือมันก็มีพุทธพจน์หลายๆอันนะฮะที่พูดถึงคนพาลที่สํานึกผิดเปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอก
อ๋อสุภาษิตที่ให้กันบ่อยๆนะ
ใช่ฮะนะครับก็เป็นเรื่องที่สมควรในพระพุทธศาสนาหลังจากตอนนั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับพระพัทธาลิครับ ท่านตรัสถึงบุคคลผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ
์
ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่าคำว่าสิกขาในที่นี้ท่านก็พูดรวมถึงในเรื่องของไตรสิกขาเลยคือศีลสมาธิปัญญานะฮะซึ่งในที่นี้ในเบื้องต้นท่านก็สำหรับพัทธาลิก็พูดถึงเรื่องศีลเป็นหลักนะครับนี้บุคคลผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์เนี่ยนะฮะมีผลยังไงท่านก็ตรัสอย่างนี้ครับว่าบุคคลผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์เนี่ยเมื่อคิดว่าตัวเองจะไปเสนาสนะที่เงียบสงัดคือไปอยู่ป่าไปอยู่เรือนว่างไปอยู่ในที่ต่างๆเพื่อที่จะเจริญกรรมฐานทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันประเสริฐนะครับพอไปอย่างนี้แล้วพอไปอยู่ในสถานที่เหล่านั้นแล้วเนี่ยก็ทำได้ไม่ดีทำไม่ได้ ก็จะเกิดความระลึกว่าศาสดาก็ยังติเตียนเราได้อยู่เพื่อนสหพรหมจารีก็ยังสามารถติเตียนเราได้อยู่นะครับเทวดาก็ดีหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ยังสามารถติเตียนตัวเองได้อยู่เหมือนกันนะครับเมื่อระลึกอย่างนี้ขึ้นมาก็ไม่อาจที่จะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะที่ประเสริฐได
้
นะครับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าภิกษุนั้นเนี่ยเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์ครับ
เรียกว่าทำแล้วแบบทำไม่เต็มที่นะใช่ไหมทิศทำแล้วแบบเหมือนกับทำย่อหย่อนอะไรงี้ป่ะ
ครับก็ไม่ยอมทำในทางอรรถกถาถึงขนาดพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าเทวดาที่ติเตียนเนี่ยก็คือเหมือนแบบพระลูกนี้ทุศีลเนี่ยทำผิดศีลเป็นประจำเทวดาก็ลงมากันแกล้งอ่ะให้หนีออกไปจากป่าคือไม่อยากให้อยู
่
ไม่อยากให้อยู
่เพราะนั้นแสดงว่าเวลาคนโดนผีหลอกนี่เทวดาก็หลอกได้เหมือนกันนะ
อาจจะเป็นแบบพาทุศีลไม่อยากให้มาอยู่นะอะไรงี้ป่ะ
คือคำว่าอะไรอย่างนั้นนะผีหลอกนะครับหรือว่าอย่างในอรรถกถาก็พูดถึงเรื่องติเตียนตนเองได้อยู่เนี่ยก็เหมือนกับว่าคือพอทํากรรมฐานน่ะมันทําไปทําไปแล้วก็ไประลึกถึงสิ่งที่ตัวเองทําผิด
โอ้จริง
ๆแล้วก็เลยนั่งไม่ติดนั่งแล้วร้อนอะไรเงี้ยก็เลยทําไม่ได้ก็ลุกดีกว่าเลิกมันก็เลยไม่สามารถทําให้แจ้งถึงญาณทัศนะได
้เออแต่อันนี้เรามาว่าจริงนะว่ามันเวลาคนเอาอย่างพวกวินัยเนี่ยเห็นว่าเป็นข้อเล็กๆน้อยๆก็จริงอ่ะแต่เมื่อพอเวลาเราจะนั่งกรรมฐานเนี่ยพวกเนี้ยมันกลับทําให้ใจเราไม่นิ่งอ่ะใจเรามันคอยเหมือนกับอยู่ไม่สุขอ่ะมันแล้วมันเลยมันต้องมีการเหมือนกันต้องแสดงอาบัติอะไรเงี้ยก็ช่วยให้เหมือนกับใจเรามันคลายหน่อยนะไม่งั้นมันก็จะเหมือนกับโทษตัวเองบ้างหรือทําอะไรไปมันไม่โปร่งโล่งอ่ะกรรมฐานก็อาจจะไม่เจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ย
คือมันอารมณ์แบบว่าคือทํากรรมฐานมันจะได้ผลนี่มันขึ้นอยู่กับสมาธิจิตใจสงบ
ครับ
และเหตุที่ทําให้ใจสงบมันคือใจที่โปร่งโล่งปราโมทย์ความสุขอะไรพวกเนี้ย
อ
ันนี้มันเหมือนแบบมันมีความผิดติดค้างอยู่มันแบบใจมีปริโภคอ่ะนะฮะมีเรื่องแบบคาใจมันก็เลยทําให้แบบใจไม่สามารถที่จะสงบเป็นสมาธิได
้
ก็เลยทํากรรมฐานไม่รอดนะครับ
ทําไม่รอดอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการไม่บําเพ็ญสิกขา
อานิสงส์อันนี้น่าจะเป็นโทษนะ
เป็นโทษของการไม่เจริญเรื่องของศีลให้บริบูรณ์นะครับอย่างของโยมก็ศีล5เป็นพื้นนะครับโยมศีล5เป็นพื้น
แต่อยากถามกันนะอย่างโยมอ่ะแบบผิดศีลเข้ามาเนี่ยใจมันขุ่นมั้ยบางทีโยมก็ทําแต่งานอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เหมือนกับได้ดูจิตดูใจอะไรเงี้ยลองถามเฉยๆนะอย่างเป็นทิศอย่างเงี้ยศีล5เวลาไปนอนอึดอัดขัดใจมั้ยเกิดเราไปเหยียบมดมันแรงอะไรเงี้ยรู้สึก
ไม่สิคือไปเหยียบยศ
เหยียบมด
เหยียบแมลงอะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหยียบอ่ะเหมือนใช่มั้ยฮะ แล้วมันจะไปมีความรู้สึก
สมมุติว่าถ้าเกิดแบบเกิดเรามีการผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยความรู้สึกของโยมเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับเหมือนพระไหมที่แบบโอ้โหมันอึดอัดขัดใจอะไรเงี้ย
คือผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าสะสมกันมายังไงถ้าเกิดจิตใจของคนที่สะสมความเคยชินที่ทำผิดศีลบ่อย
ๆ
ก็คงจะไม่รู้สึกผิดอะไรก็มันเป็นวาสนาเป็นความเคยชินไปแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่แบบสะสมการรักษาศีลอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆพยายามที่จะมีอินทรีย์สังวรเวลาที่จะไปกระทำผิดศีลมันจะมีอะไรล้างไว้อยู่เสม
อขอเสริมได้ปะ
ได้เด็กครับ
พอเติมเนี่ยที่ท่านแบดถามอ่ะ
ครับ
คือถ้าพูดถึงจริงๆแล้วท่านแบดถามในเรื่องของคารวะใช่ปะ
ครับ
คือคารวะศีล5เนี่ยมันก็เหมือนที่จอนนี่ว่าเนี่ยว่าถ้าต่อให้คารวะเนี่ยทำผิดศีลแต่ถ้าเกิดทำจนชินจนแบบจิตใจมันมีความหยาบเฉยๆกับความผิดที่ตัวเองทำอ่ะอันนั้นก็เป็นด้านหนึ่งใช่ไหม
ครับ
แต่คืออย่างนี้ฮะคือคนที่โอเคผิดศีลเป็นประจำเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นน่ะสมมุติว่าเข้าสู่แนวทางของการปฏิบัติธรรมบ่อยขึ้นอย่างเช่นแบบเริ่มแล้วเริ่มจะรักษาศีลเริ่มจะปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วพอมันไปถึงจุดหนึ่งอ่ะท่านแบบคนที่จิตเคยหยาบกระด้างพอมันค่อยๆละเอียดกิเลสมันค่อยๆถูกขูดไปเรื่อยๆเนี่ยจนผ่านไปเวลานานๆกิเลสมันใจมันละเอียดขึ้นน่ะมันจะกลับไปเห็นไอ้ความบกพร่องของตัวเองที่เคยผ่านมาเนี่ยมันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนเต็มไปหมดเลยมันจะระลึกได้ว่าตัวเองเคยทำชั่วอะไรมาบ้างและยิ่งทำชั่วแบบหนักๆอย่างเช่นแบบไปฆ่าแกงเข้ามาหรือว่าไปทำร้ายจิตใจเข้ามาอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลับมาหมดแต่มันจะกลับตอนที่คุณเนี่ยจิตเริ่มละเอียดแล้วและไอ้ตรงนั้นแหละที่มันจะไปต่อยากเพราะว่ามันจะกลับไปรู้สึกผิดรู้สึกผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำมาหลายอย่างในอดีตครับ
ซึ่งนี่แหละครับที่ทำให้มันที่พุทธเจ้าตรัสนะฮะก็ไม่ทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะ
อ
๋
อใช
่ยิ่งถ้าเกิดยังทำอยู่ด้วยซ้ำทำอยู
่
มันก็จะแบบลังควานเราไปเรื่อยๆเลย
ใช่มันก็ไม่มีสิ้นสุดเน
า
ะ
แล้วก็อีกนิดนึงได้ไหมคือเมื่อกี้พูดในประเด็นที่ว่าผิดศีลแล้วมันแบบเป็นปริโภคกับจิตใจถูกป่ะ
ครับ
แต่สมมติว่าคารวะเนี่ยรักษาศีล5แต่เหตุที่ทำให้นั่งสมาธิใจไม่สงบต่อเนื่องเนี่ยมันคือการดำเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกามคุณด้วยคือถ้าเกิดคนเขาเรียกว่าคารวะคือโอเคการดูหนังฟังเพลงการเล่นสนุกสนานเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีล
ครับ
ผิดศีลโดยตรงก็จริงแต่มันเป็นแบบมันเป็นความเพลิดเพลินในกามมันเป็นความเขาเรียกว่ามันทําให้จิตฟุ้งซ่านน่ะสิ่งเหล่าเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของโอเคต่อให้เป็นคารวะไม่ผิดศีลแต่สมมุติว่าทั้งวันเนี่ยคุณไปแดนซ์มาคุณไปฟังเพลงมาคุณแบบนั่งเมากับเพื่อนแบบเมามอยกันแบบว่าทั้งวี่ทั้งวันแบบฟุ้งมากๆเลยเนี่ยแล้วพออยู่ๆคุณกลับมาบ้านจะมานั่งสมาธิเนี่ยมันก็ไปได้ยากเพราะว่าคือคุณสร้างเหตุแห่งความฟุ้งซ่านมาทั้งวันต่อให้ไม่ผิดศีลเนี่ยแต่มันก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการนั่งสมาธิก็ได้เช่นกัน
ซึ่งอาจจะไม่ได้แค่นั้นก็ได้เพราะเอิญวันนี้คุยกับครูต๋องที่อยู่ที่วิเวกภาวันเน
ี่ยยังไง
ที่เช้าคือตอนที่ครูต๋องเขาก็เหมือนแบบกินข้าวน้อยลงใช่ไหมฮะเขากินมื้อเดียวตอนนี
้
คุยไปคุยมาเขาบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจนเขาสังเกตได้คือจิตสงบลงจากการกินน้อย
โอ้การกินน้อย
บอกว่าตอนเขากินเยอะเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาฟุ้งซ่านได้ไวง่ายอารมณ์กระทบแล้วเหมือนแบบมันไปตามอารมณ์ตลอดอะไรอย่างเงี้ย
นี่ขนาดคณะว่านลองทานมื้อเดียวเหมือนพระนี่ก็ทําให้จิตไม่ฟุ้งซ่านดีขึ้นเนาะ
คือลดลง
ลดลง
ความฟุ้งซ่านลดลงอย่างเห็นได้ชัดเขาว่างั้น นะครับ
เอ๊แต่ท่านแบบนี้ไปอยู่พังงามีแต่คนทักว่าอ้วนขึ้นนะยังไงเนี่ย
เอ้าอินทรีย์ผ่องใสอ่ะท่านโมเป็นไปได้มันก็อาจจะอิ่มที่หน้าขอดีกว่าทิศไป
ต่อ
ครับก็หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสในฝั่งตรงข้ามนะครับตรัสถึงผู้ที่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์ฮะก็ตรงข้ามกันเลยครับก็จะเป็นผู้ที่พระศาสดาก็ติเตียนไม่ได้ใครๆก็ติเตียนไม่ได้เพื่อนสหพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนไม่ได้เทวดาทั้งหลายก็ติเตียนไม่ได้แม้แต่ตนเองก็ยังติเตียนตนเองไม่ได้เลยฮะ
โอ้
ซึ่งเรื่องนี้โอ้เรื่องนี้เอาจริงๆเราเคยคุยเรื่องข้อพึงพิจารณาเนืองๆของคฤหัสถ์5ประการถูกมั้ยฮะที่ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาความพลัดพรากเป็นธรรมดาใช่มั้ยทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นธรรมดาแต่ที่จริงมันมีการพิจารณาเนืองๆอีกหมวดนึงด้วยฮะ
อีกหมวดนึง
แต่ว่ามันชื่อว่าการพิจารณาเนืองๆของบรรพชิต10ประการ
โอ้ต้องนิมนต์ท่านโมแล้วมั้งเนี่ย
ซึ่งเรื่องการติเตียนตัวเองไม่ได้กับเพื่อนพรหมจรรย์ติเตียนเราไม่ได้เนี่ยอยู่ใน10ข้อนี้ฮะ
ใช่ตายะคาถาป่ะ
ที่เป็นบรรพชิตปัจจเวก
อ๋อที่เราสวดกัน
วันอังคาร
วันอังคารนะ
ครับวันอังคารบทแรกครับก็จะมีเป็นสิ่งที่พระเนี่ยจะพิจารณาอยู่เนืองๆให้ตัวเองเนี่ยเรียกว่าพัฒนาในเรื่องของศีลท่านจะบอกให้พิจารณาเลยว่าเพื่อนพรหมจรรย์ยังติเตียนเราด้วยศีลได้อยู่หรือไม
่
เราจะติเตียนตัวเองด้วยศีลได้อยู่หรือไม
่
พระนี่จะเรียกว่าพิจารณาตัวเองมากกว่าโยมไอตัวข้อฝึกเนี่ยมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดมันเลยทำให้กลับมาดูตัวเองอยู่บ่อยครั้งมากด้วยข้อฝึกทั้งหลายที่พระเจ้าได้ส่งให้มาน
ี่ก็เป็นตัวอย่าง2ข้อ
เป็นตัวอย่าง2ข้อและอีก8ข้อถ้าสนใจลองไปสืบค้น
ค้นหาดู
หรืออยากให้ไอ้นี่หรือเปล่าร
ู้สึกว่าจะมีเกี่ยวกับว่าอะไรนะคุณวิเศษที่เรายังไม่ได้ก็
คือถ้าเกิดตั้งแต่ข้อแรกอ่ะฮะ
ให้เสริมให้มั้ย
จะเสริมมั้ยครับ
นิมนต
์พอดีเพิ่งเปิด
คืออ่านนิมนต์ท่านโมแล้วกันครับ
เอาแต่หัวข้อด้วยกันนะ
ครับ
ปัปปชิตอภินหปัจจเวก10
ครับ
ที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง
ๆครับ
ข้อ1เราถึงความมีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว2การเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่น3เรามีอากัปกิริยาอย่างอื่นที่พึงจะทํา4ตัวเรายังติเตียนตัวเราเองโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม
่
5เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายผู้เป็นวินยูชนพิจารณาแล้วยังติเตียนเราโดยศีลไม่ได้อยู่หรือไม่6เราจะต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น7เรามีกรรมเป็นของตนเราทำกรรมใดดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น8วันคืนล่วงไปเราทำอะไรอยู
่
9เรายินดีในที่สงัดอยู่หรือไม่10คุณวิเศษยิ่งกว่ามนุษย์สามัญที่เราบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อถูกเพื่อนบรรพชิตถามในการภายหลัง
คร
ับ
อ
ันนี้เปิดจากพจนานุกรมประมวลศัพท์ประมวลธรรมของหลวงพ่อสมเด็จนะ
ก็ครับคือจะเห็นว่าสิ่งที่บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆเนี่ยมันเป็นไปเพื่อพัฒนาในเรื่องของศีลแล้วก็สมาธิปัญญาเลยให้ตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทเนือง
ๆเนืองๆด้วยนะ
เนืองๆเลยครับซึ่งก็ครับมาต่อกันตรงนี้นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องคือในเรื่องพระทาริสูตรนะมันเป็นการตรัสกับพระนะฮะเพราะนั้นมันก็จะสอดคล้องกับปัปปชิตตะอภินนหปัจจเวกอยู่นะครับทีนี้พอติเตียนไม่ได้แล้วเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรมากวนใจฮะใช่มั้ยฮะนะครับพอไม่มีอะไรมากวนใจคุณวิเศษอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นก็จะเริ่มสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายพอสงัดจากกามแล้วก็ละอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วก็จะเข้าสู่สมาธิฮะท่านก็ว่าจะเกิดปฐมฌาน มีวิตกวิจารปิติสุขที่เกิดจากวิเวกซึ่งการวิเวกนี่สําคัญมากเลยเมื่อกี้ที่ท่านโมอ่านให้ฟังเรื่องการพิจารณาของบรรพชิตนะฮะก็จะมีถามว่าเรายังยินดีในที่สงัดอยู่หรือเปล่าใช่มั้ยฮะพระนี่ต้องมีความยินดีในที่สงัดพอพูดถึงที่สงัดเอาจริงผมก็คิดถึงเถรคถา
อ
ันนี้เป็นเถรคถาไม่ใช่พุทธพจน์นะครับ
ก
็ท่านก็จะพูดว่าปวิเวกิยังทุกขังเสยโยยันเจกามะมะยังสุขังนะ
สี่อย่าง
คือคาถาเนี้ยท่านบอกว่าถึงจะทุกข์นะถึงจะทุกข์จากการวิเวกก็ยังดีกว่าได้สุขจากกามคุณนะฮะ
ไปอยู่ในที่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายถึงมันจะดูทุกข์แต่ก็ยังดีกว่าไปเสพสุขกามคุณอะไรอีกนะ
ใช่ครับนี่ก็เป็นเถรคถาไม่ใช่
พุทธได้แต่ชอบทำ
เป็นคนท่านรูปเดียวพูดถึงอ่ะครับอันนี้ครับเพราะนั้นการวิเวกสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่ดี
วิเวกไม่ใช่แค่สถานที่อย่างเดียวมันต้องจิตวิเวกด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหอยู่ที่เงียบแต่จิตเราวุ่นวายนะแต่ถ้าเกิดเป็นอุปธิวิเวกนี่ก็ยิ่งดีเลยไม่มีกิเลสโอ้
ครับงั้นตรงนี้ฮะพอเกิดสมาธิเรียกว่าเกิดบรรลุปฐมฌานเกิดมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากการวิเวกนะครับข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์ครับแล้วท่านก็ตรัสต่อฮะเมื่อวิตกวิจารสงบระงับไปฮะวิตกวิจารหายไปแล้วนะครับภิกษุนั้นก็จะบรรลุทุติยฌานครับภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นนะครับไม่มีวิตกวิจารและแต่มีปิติมีสุขเกิดจากสมาธิอยู
่
นะครับนี่ก็เข้าไปสู่วงของสมาธิแล้วฮะก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเป็นตติยฌานแล้วก็เป็นจตุตถฌาน
ชั้น3ชั้น4
ชั้น3ชั้น4ครับครับพอบรรลุถึงฌานที่4แล้วเนี่ยจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสนะครับปราศจากความเศร้าหมองนะครับตอนนี้ท่านก็บอกว่าเหมาะแก่การใช้งานนะไม่หวั่นไหว
กัมมนิยะใช่ไหมคู่
ควรแก่งาน
ควรแก่งาน
กัมมนี
นี่คำนี้หลวงพ่อชอบใช้
ครับจิตเป็นกัมมนีจิตควรแก่งานแล้วภิกษุก็น้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติญาณครับ
โอ้โห
คืออะไรนะครับ
ก็รู้เกี่ยวกับว่าชาติก่อนเป็นยังไงอะไรอย่างนี
้
ครับเพลงในการก่อน
ก็พูดง่ายๆก็คือ
ระลึกชาติ
ระลึกชาติได้ใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ขยับไปอีกขั้นหนึ่งครับก็เรียกว่าจะบรรลุไปถึงท่านเรียกว่าจุตูปปาตญาณอันนี้คืออะไรครับ
ยังไงครับท่านโมครับจุตูปปาตญาณ
จุตูปปาตญาณมีชื่อหนึ่งก็คือทิพยจักขุคือตาทิพย์ก็คือเป็นความสามารถในการเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์อื่นของคนอื่นน่ะพูดง่ายๆคือปุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยคือการระลึกชาติตัวเองได
้ของตัวเองครับ
แต่ถ้าเป็นตาทิพย์หรือว่าจุตูปปาตญาณเนี่ยก็คือสามารถเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะว่าทำกรรมอะไรไว้และการทำกรรมนี้เนี่ยจะทำให้ไปเกิดเป็นอะไรก็จะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์นะครับ
โอเคนะครับหลังจากนั้นก็เป็นบรรลุวิชาที่3ครับ
วิชา3
วิชาที่3ท่านก็เรียกว่าอาสวัคคยญาณครับ
โอ้โหนี่สุดยอด
ถ้ามีคำว่าญาณแปลว่ามีปัญญาแล้ว
มีเพิ่งมีปัญญา
เพราะคำว่าญาณนี่แปลว่าปัญญา
โอ้โหเหมือนยานเวสสักวันนะก็เป็นผู้แสวงหาปัญญานะ
อาสวัคคยญาณคืออะไรครับ
อาสวัคคยญาณก็คือการสิ้นใช่ไหมอาสวะญาณที่โหตัดสิ้นไอ้พวกอาสวะกิเลสและอันนี้เรียกว่าเป็นระดับโลกุตระและเราเรียกว่าเหมือนกับอะไรนะอยู่บนโลกแต่ใจอยู่ในโลก
โอ้โห
คือยังมีชีวิตอยู่แหละแต่ใจเราไม่คล้องแวะอะไรและไม่ยินดียินร้ายอะไรกับในโลกแล้วสิ้นกิเลสแล้ว
ก็คือสิ้นอาสวะ
ครับ
ปัญญาที่ทําให้สิ้นอาสวะได้ใช่มั้ยฮะแปลตรงตัวเพราะอาสวะก็คือกิเลสขยะเห็นมั้ยชื่ออาสวะขยะญาณอาสวะขยะญาณอาสวะคือกิเลสขยะขยะ
ขยะ
ขยะ
แปลว่าส
ิ้น
อ๋อขยะขยะถ้าอย่างงี้จําแม่นเลยขยะคนเรียนบาลี
หรืออายุไขใช่มั้ยอายุขยะ
อายุขยะ
อายุไขสิ้นอายุไขสิ้นอายุ
อ๋อสิ้นขยะแปลว่าสิ้นเนาะ
ขยะเลยฮะภาษาไทยอ่านขยะเนาะภาษาบาลีอ่านขยะ
ขยะสิ้นแปลว่าสิ้นใช่ไหม
สิ้นครับ
แล้วก็ญาณก็ปัญญาปัญญาที่ทําให้อาสวะสิ้นไป
ไป
วัคยญาณนะครับก็จะบรรลุอาสวะคยญาณก็เป็นพระอรหันต์นั่นแหละครับข้อนั้นเพราะเหตุไรฮะเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้บําเพ็ญศีลขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์ครับจุดเริ่มต้นฮะศีลนี่เอง
ใช่มั้ยถ้าเกิดทําแล้วก็ต้องทําให้มันเต็มที่บริบูรณ
์ครับ
ใจก็จะได้โปร่งโล่งก็ได้สมาธิที่บริบูรณ
์บริบูรณ
์พอได้สมาธิบริบูรณ์ก็ได้ปัญญาที่บริบูรณ
์ครับถ้าเราสังเกตบริบทตอนเนี้ยฮะเราจะเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านเหมือนแบบย้ำแล้วย้ำอีกกับพระพัทธาลีอ่ะฮะว่าแม้ว่าเธอจะเข้าป่าไปปฏิบัติธรรมแล้วใจสงบเป็นสมาธิเข้าฌานในระดับต่างๆจนแบบได้คุณวิเศษวิชา3เนี่ยที่เห็นนะพระพุทธเจ้าท่านจะตัดลงท้ายด้วยว่าเพราะภิกษุทําให้บริบูรณ์ในศีลขาในพระศาสนาของพระศาสดาตลอดทุกท่อนทุกช็อตเลยนะทุกระดับเลย
ครับ
เพราะว่าพระพัทธลิท่านไม่ทําให้บริบูรณ์ในศีลขาไงเนี่ยไม่เจริญไตรศีลขา
ครับ
เหมือนกับพระพุทธเจ้าย้ําเลยย้ําสอนเลย
คือตอนเนี้ยพระพัทธลิน่าจะแบบกระจ่างอ่ะคือตลอดพรรษาท่านไม่ทําตามไงมันก็มีปริโภคอ่ะพระพุทธเจ้าจะมาหาเราก็หนีพระเจ้าอยู่ไหนเราก็หนีหลบหน้าตลอดอ่ะตอนนี้น่าจะแบบโหใช่เลยพระพุทธเจ้าตรัสอะไรมาถูกต้องเลยครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบยินยอมสำนึกผิดแล้วพระพุทธเจ้าตรัสมาอ๋อเพราะอันนี
้นุ่มเลยนะตอนนี้นุ่มเลยนะโดน
จิตควรแก่งานแล้ว
จิตน่าจะควรแก่งานนะ
ก็พร้อมที่จะปฏิบัตินะครับทีนี้ฮะพอพระพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้เรียบร้อยนะครับนี่พระพัทธลีก็เกิดความสงสัยครับก็เลยสอบถามกับพระพุทธเจ้าถึงเรื่องของวินัยเรื่องคนที่ปฏิบัติวินัยกันอยู่เป็นหมู
่
เริ่มมีความสนใจแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุทั้งหลายมักข่มขีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ทำให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ
์
อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ให้ภิกษุทั้งหลายมักข่มขีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ทำให้เป็นเหตุแห่งอธิกรณ
์
พระพุทธเจ้าค่ะ
เหมือนกับว่าแบบเวลาเอ้ยพระภิกษุทําไมชอบไปข่มเรื่องวินัยอะไรอย่างง
ี้
ป
่
ะ
เอออะไรที่เป็นเหตุที่ทําให้ภิกษุไปข่ม
อือ
พระเจ้าก็ตรัสตอบอย่างงี้นะครับว่าก็เพราะว่าในธรรมวินัยนี้มีผู้ที่ต้องอาบัติอยู่เนืองๆครับทําผิดศีลผิดวินัยอยู่เนือง
ๆอ่า
เป็นผู้มีอาบัติมากนะครับภิกษุมาตักเตือนก็ยังฝ่าฝืนนะครับไม่เชื่อฟังคอยกบเกลื่อนแสดงความโกรธขัดขืนไม่อ่อนน้อมนะประพฤติไม่ดีนะครับไม่หวาดกลัวก็คือหน้าด้านทําอย่างนั้นอยู่แหละครับ
โหพิสูจน์หน้าด้านหน้าทนนะ
ไม่ว่าง่ายสอนง่ายฮะนี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้ภิกษุจะต้องมาตักเตือนอยู่เรื่อยๆฮะแล้วการตักเตือนเนี่ยท่านก็เลยใช้มันเลยเป็นคําว่าข่มขีแล้วมั้งฮะแล้วท่านบอกอีกนะอะไรนะครับ
ในมจรที่จอนนี่อ่านใช้คําว่าข่มขีใช่มั้ย
อ๋อใช่คําว่าข่มขีครับ
เออแต่ถ้าอยู่เป็นมมรเนี่ยท่านจะใช้คําว่าข่มแล้วข่มเล่า
โอ้ใช้ข
่มแล้วข่มอีกข่มเยอะๆอ่ะ
ครับก็คือแต่คําว่าข่มในที่เนี้ยมันกลับหมายถึงการเข้าไปตักเตือนอยู่เรื่อยๆอย
ู่
เนืองๆไม่ได้ไปข่มแบบว่า
กด
ข่มขู่ไม่ใช่ข่มขู่ข่ม
ใช่เป็นการตักเตือนใช่มั้ย
ครับก็คือให้ตักเตือนให้จี้บ่อยๆให้อยู่ในร่องในรอย
ได
้ครับถ้าเกิดเป็นคนแบบเนี้ยภิกษุแบบเนี้ยที่ว่ายากสอนยากท่านก็บอกตรัสบอกอย่างงี้นะฮะว่าก็เป็นการชอบที่ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจะพิจารณาโทษของภิกษุนี้โดยมิให้อธิกรณ์ระงับไปโดยเร็วฮะ
คือยังไงฮะ
คืออธิกรณ์คือสิ่งที่จะต้องแก้ใช่มั้ยฮะแต่พอภิกษุรูปเนี้ยว่ายากสอนยากอ่ะท่านก็บอกว่าก็ต้องตักเตือนข่มแล้วข่มอีกไปเรื่อยๆที่ไปเรื่อยๆไม่ให้มันคืออ
ย่าให้จบ
ไม่จบเร็วอ่ะเออ
ไม่ใช่ว่าพูดครั้งเดียวแล้วจบอะไรอย่างงี้
เพราะเค้าว่ายากสอนยากอ่ะพูดครั้งเดียวมันไม่จบ
แต่ว่ามันบางทีเราก็เหมือนกับอ่ะสมมุติเราเป็นคนเตือนน่ะเราก็โอ้โหรู้สึกเหนื่อยใจนะพูดแล้วพูดอีกบางทีเราก็แบบเหมือนกับว่าเออหรือว่าเราไม่พูดดีแต่นี่ท่านบอกเลยนะว่าถ้าเกิดแบบว่ายากนี่ต้องให้พูดบ่อยๆนะ
จี้แล้วจี้อีก
ต้องจี้แล้วจี้อีกนะ
แต่ผมว่าประเด็นมันน่าจะอยู่ที่ท่าทีของการที่เข้าไปข่มเข้าไปตักเตือนไอ้ท่าทีที่เราเข้าไปตักเตือนด้วยแบบมุ่งหวังว่าคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนแล้วพอเขาไม่ได้ตั้งใจเราก็โมโหไปอย่างเงี้ยผมว่าท่าทีนี้มันอาจจะมันทำให้เราก็ไม่สบายใจทั้งสองฝ่าย
แล้วบางทีการที่บางทีคนเตือนบางทีก็หลุดเหมือนกันบางทียกตนข่มท่านเหมือนกันนะ
อะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ยเนี่ยเราทําได้ทําไมเธอทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะอย่าไปเอาตัวเองมาเป็นตัวเปรียบนะแต่ว่าต้องพูดว่าเออท่านทําแบบนี้สิน่าจะดีกว่านะอะไรเงี้ยไม่ต้องไปเอาคนเตือนก็ต้องระวังว่าอย่าไปเอาตัวตนของเราไปเปรียบเทียบอะไรเขาอะไรเงี้ยอ่ะก็เตือนที่ด้วยใจเมตตานะ
ครับเตือนด้วยเมตตาครับหลังจากนั้นท่านก็ตรัสถึงภิกษุที่มีอาบัติมากเหมือนกันฮะ
มีอาบัติมากเหมือนกันอ๋อ
แต่ว่าท่านเนี้ยก็คือพอถูกตักเตือนแล้วก็ไม่กบเกลื่อนฮะยอมรับแสดงไม่แสดงความโกรธไม่ขัดขืนเลยนะครับมีความอ่อนน้อมแสดงความอ่อนน้อมให้เห็นนะครับก็คือไม่น่าด้าน
ก็รู้ว่าตัวเองผิดก็ยอมรับผิด
ครับก็ยอมรับผิดแล้วก็พยายามให้มาอยู่ในศีลในธรรมที่ถูกต้องอันนี้พุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้ฮะว่าก็ให้พิจารณาโทษภิกษุนั้นเหมือนกันแต่ว่าให้อธิกรณ์เนี้ยระงับไปโดยเร็ว
ระงับโดยเร็วนี่ต้องขยายหน่อยเนาะว่าก็คงจะไม่ต้องจำจี้จำชัยมาก
ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมาก
ครั้งเดียวจบอะไรอย่าง
นี้คือในที่เนี้ยผมเข้าใจอย่างเงี้ยว่าก็คือพูดจนกว่าเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแหละคือคนที่เข้าไปตักเตือนก็วางใจให้ดีด้วยละกัน
เอาใจเดี๋ยวข้อนี้นะให้เห็นเลยนะว่ามีความผิดทั้งสองประเภทเลยนะ
ครับผม
แต่ต้องดูลักษณะคนว่าคนเนี้ยเป็นคนว่ายากหรือว่าง่าย
ครับ
ใช่ไหมถ้าเกิดว่ายากนี่ต้องอาจจะต้องบ่อยหน่อยจำเชียนไทยหน่อยแต่ว่ารักษาใจด้วยแต่ผู้ที่ถ้าเกิดว่าง่ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดเยอะพูดไปแล้วเดี๋ยวดูพฤติกรรมว่าโอ้เขาเปลี่ยนแปลงนะเขาทำจบแล้วไม่ต้องไปย้ำเยอะ
เป็นน้องใหญ่เสร็จแล้วท่านก็ตรัสต่ออีก2ข้อครับคือภิกษุที่เมื่อกี้2ข้อแรกมันคืออาบัติมาก
อาบัติมาก
ว่ายากอาบัติมากว่าง่ายใช่ไหมฮะแล้วก็มีอีก2ข้อที่คล้ายๆกันครับเป็นอาบัติไม่มากว่ายากกับอาบัติไม่มากว่าง่ายก็ตรัสคล้ายๆกันว่าถ้าเกิดว่ายากเนี่ยก็ให้พิจารณาโทษแล้วก็ไม่ให้อธิกรณ์ระงับโดยเร็ว
อ๋อแต่อาบัติน้อยอาจจะทําผิด
ก็พิจารณาโทษเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็อธิกรณ์ไม่ระงับโดยเร็วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาบัติน้อยแล้วก็ว่าง่ายก็พิจารณาโทษเหมือนกันแต่ระงับโดยเร็ว
ครับ
สี่ประการ
แสดงว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นคน
ว่ายากว่าง่าย
เออว่ายากว่าง่าย
เห็นที่ว่ายากว่าง่ายนะครับเพราะพระสูตรนี้เราพูดถึงพระว่ายากว่าง่ายนะครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อนะครับบอกภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ครับ ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณเพราะเหตุที่ภิกษุเป็นผู้ดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับภิกษุทั้งหลายจึงพูดอย่างนี้ฮะว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุนี้ดำเนินชีวิตด้วยศรัทธาพอประมาณด้วยความรักพอประมาณถ้าเราทั้งหลายจักข่มขี่ภิกษุนี้ก็คือไปตักเตือนนะฮะทำให้เป็นเหตุแห่งที่ก่อนด้วยตั้งใจว่าศรัทธาพอประมาณกับความรักพอประมาณของเธอนั้นอย่าได้เสื่อมไปจากเธอเลยนะครับก็คือเวลาเข้าไปตักเตือนเนี่ยก็อย่าไปรุนแรงจนเขาเลิกอ่ะเขาเลิกที่จะทำหมดศรัทธาหมดความรักในสิ่งเหล่านี
้
เอ๊ะท่านโมอย่างนี้คำว่าศรัทธาพอประมาณคือแบบเหมือนกับมีศรัทธาน้อยเลยไงฮะหรือว่าแบบ
ก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันนะฮะศรัทธาพอประมาณนั่นคือแบบไม่ได้ศรัทธามากมีศรัทธานิดหน่อย
อาจจะบวชมาแบบพ่อแม่ให้บวชอะไรงี้หรืออาจจะมีเหตุจำเป็น
ผมเข้าใจว่าคำว่าศรัทธาถ้าเกิดเป็นศรัทธามากนะศรัทธาเต็มเปี่ยมในพระรัตนตรัยคือโสดาบัน
อัน
นี้คือไม่คอนแคนไม่เปลี่ยนแล้วคือจะอยู่ตรงนี้แน่นอนตักเตือนได้เหมือนพระอรหันต์ตักเตือนพระโสดาบันก็ตักเตือนตรงๆก็มีตัวอย่างอย่างพระมหากัสสปะตักเตือนพระอานนท์อย่างเงี้ย
ก็พูดได้ไม่ต้องอ้อมค้อมนะ
ก็พูดได้เลยตรง
ๆแต่คนที่ยังศรัทธายังไม่ได้ศรัทธาพระรัตนตรัยนี่ก็ต้องระวังนะบางทีก็อาจจะทิ้งไปเลย
ก็ถ้าเกิดโดนหนักมาก
หนักมากนะ
ปล่อยเลยดีกว่าอย่างนั้นก็เลยอาจจะต้องแบบรักษาศรัทธากับความรักที่เขามีอยู่ดูเลยแล้วก็อย่าด่าแรงอะไรเงี้ยอย่าด่าแรงสำนึกไม่ทัน
เบาหน่อยนะ
เบาหน่อย
ศรัทธาก็จะแห้งอยู่แล้วเดี๋ยวเป่าไปจะหาย
ครับ
เขามีเปรียบเทียบด้วยนะในเนี้ย
ยังไงครับ
ที่แบบว่าคนที่มีศรัทธาพอประมาณเนี่ยก็ให้ตักเตือนเขาโดยแบบอย่าให้ศรัทธาเสื่อมไปจากคนนั้นเลยนะเขาก็เปรียบว่าเหมือนกับว่าบุรุษผู้มีในตาข้างเดียวนะก็คือแบบตาบอดไปข้างนึงเหลือตาใช้การได้ข้างเดียวอ่ะบรรดาพวกญาติมิตรสหายเนี่ยก็พยายามรักษาในตาข้างเดียวของบุรุษนั้นไว้โดยตั้งใจว่าในตาที่เหลือข้างเดียวเนี่ยอย่าได้เสื่อมไปจากเขาเลยฉันใดก็ฉันนั้นครับผม
ดีครับหรือตาสุดท้ายเลยนะ
ตาสุดท้ายนี่ก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ภิกษุทั้งหลายข่มแล้วข่มอีกในภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้นะครับหลังจากนั้นฮะพระพัทธาลีก็ยังสงสัยต่อครับ
สงสัยต่อนะ
สงสัยไม่หยุดเลยครับเรื่องวินัยแล้วเนี่ยอ
าจจะมีปมในใจนะทำไมคนมา
ก็ตัวเองอาจจะโดนเขาตักเตือนบ่อยๆแล้วมั้ง
ใช่
ตอนนั้นน่ะ
แต่ตรงเนี้ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะพระพัทธาลีอ่ะคือจริงๆแกก็บวชมาด้วยศรัทธานั่นแหละใช่มั้ยแต่แกค่อนข้างเขาเรียกว่าประกาศตัวแรงว่าจะไม่เจริญไตรสิกขาในข้อนี้อ่ะในข้อที่ฉันอาหารหลังเวลาวิการ
ข้อเดียวเองนะ
เ
ออข้อเดียวนะ
คือจนเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าแบบประกาศตนว่าจะไม่ฉันอาหารหลังเวลาเที่ยงอ่ะใช่ไหม
คร
ับ แล้วพอพระพุทธเจ้ามาตัดย้ำมาจนถึงเนี่ยถ้าเราสังเกตคือพระพัทธาลีเนี่ยไอการตั้งคำถามของท่านน่ะมันคือเขาเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ความอยากรู้อยากเห็นแล้วนึกออกปะถึงค่อยๆตั้งคำถามจนมาถึงเนี่ยคำถามสุดท้ายที่จอห์นนี่กำลังจะเล่าต่อเนี่ย
โอ้นี่สุดท้ายแล้วนะครับ
อันนี้สำคัญเลย
ก็เป็นคำถามที่จอห์นนี่ได้เกริ่นทิ้งเป็นทีเซอร์เอาไว้เมื่ออ
าทิตย์ที่แล้ว
ใช่อาทิตย์ที่แล้วนั่นเองมาถึงแล้วมาถึงช็อตนี้แล้ว
ครับพระพัทธาลีนะครับทูลถามพระพุทธเจ้าอย่างนี้ครับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เมื่อก่อนสิกขาบทมีเพียงเล็กน้อยคำว่าสิกขาบทเนี่ยหมายถึงวินัยนะฮะ วินัยแต่ละข้อแต่ละข้อมีน้อยนิดนิดเดียวเองนะฮะสมัยก่อนเนี่ยสิกขาบทมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละแต่พระภิกษุจำนวนมากดำรงอยู่ในอรหัตตผลแล้วอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่บัดนี้สิกขาบทมีเป็นอันมากแต่ภิกษุจำนวนน้อยดำรงอยู่ในอรหัตตผลสมัยก่อนวินัยมีน้อยพระอรหันต์มีมากสมัยนี้วินัยมีมากพระอรหันต์มีน้อย
โอ้แสดงว่าแต่ก่อนกฎระเบียบอะไรก็ไม่มาก
ไม่มากครับ
แต่คนก็บรรลุธรรมกันเยอะแยะ
ใช่เอาก็ถ้าเกิดเราฟังพุทธประวัติเนี่ยสมัยยุคแรกเลยวินัยไม่มีเลยนะ
โอ้
พระปัญจวัคคีย์ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันหน้าลูกเสร็จแล้วไปเจอพระยสสกุลบุตรไปเจอเพื่อนพระยสสอีกตั้งกี่สิบลูกตอนนั้นยังไม่มีวินัยเลยไปเจอชดินสามพี่น้องได้
เดี๋ยวก็
พระอรหันต์
ลูกพันลูก
พันลูกใช่ไหมฮะอะไรเงี้ย
โอ้แสดงว่าพระธานีนี่กะจะเอาคำถามนี้แบบเหมือนจะเฮ้ท่านมาตั้งกฎระเบียบเลยแยะนี
่สิกขาบทถูกหรือเปล่าเงี้ยเหรอ
แบบเยอะแล้วยิ่งคนยิ่งน้อยนะบรรลุยิ่งน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ไม่เคยคิดเลยเนี่ย
เอาเหรออาจจะมีเอ๊ะอยู่ในใจว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดท่าน
คือยังไม่เชื่อว่าปฏ
ิ
บ
ั
ติแล้วบรรลุอย่างเงี้ยเหรอ
การที่ท่านมาตั้งกฎเยอะแยะไม่เห็นคนบรรลุแม่น้อยลงนะอันเนี้ยยังไงต่อที
ครับพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสอย่างนี้ครับว่าพระธาลิข้อนี้เป็นจริงอย่างนั้น
อ้าวยอมรับแล้ว
อย่างเงี้ย
ยอมรับแล้วเนี่ย
คือยอมรับว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายกําลังจะเสื่อมฮะคือสัตว์ทั้งหลายนี่ก็คือทั้งมนุษย์เทวดาอะไรต่างๆ
กําลังจะเสื่อมทั้งมนุษย์ด้วย
ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานนะเมื่อพระสัตธรรมกําลังจะอันตรธานสิกขาบทมีอยู่เป็นอันมากแต่ภิกษุจํานวนน้อยนักดํารงอยู่ในอรหัตผลนะครับอันนี้คือยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นจริงแล้วท่านก็ตรัสว่าศาสดาเนี่ยจะไม่บัญญัติสิกขาบทนะครับไม่บัญญัติวินัยกับสาวกทั้งหลายตลอดเวลาที่ยังไม่เกิดอาสวัตถานิยธรรม
คืออะไร
อาสวัตถานิยธรรมแปลว่าอะไรครับโอ้โหน่าส
นโมครับ
คือถ้ายังไม่เกิดอาสวัตถานิยธรรมเนี่ย
จ
ะไม่บัญญัติสิกขาบทเลยครับ
คืออาสวัตถานิยธรรมเนี่ยแปลว่าธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งอาสวะเช่นการกล่าวร้ายการฆ่าการจองจำหรือความทุกข์ใจในอบายรวมทั้งการล่วงละเมิดสิกขาบทด้วย
ซึ่งอาสวัตถานิยธรรมอ่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็คือแบบกิเลสอะไรก็ตามที่มันแสดงออกมาเป็นรูปธรรม
อ๋อเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรม
แบบกระทำลงไปแล้วซึ่งอาสวัตถานิยธรรมเนี่ยโดยปกติในโลกมันมีอยู่แล้วคนทั่วไปก็ทำกันอยู่แล้วทำผิดนู่นนี่นั่นอกุศลต่าง
ๆ
แต่ว่าอันนี้ท่านพูดถึงอาสวัตถานิยธรรมที่เกิดขึ้นในสงฆ
์อ๋อในสงฆ์ในสงฆ์พระที่นี่คือในหมู่สงฆ
์ในหมู่พระกันเอง
ในหมู่พระกันเองนะ
คือตอนแรกบวชมาแต่ละคนก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดเพราะฉะนั้นอาสวัตถานิยธรรมมันไม่มีฮะ
โอ้ใช่
เพราะทุกคนอรหันต์กันหมดเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้มันก็จะเริ่มเกิดขึ้นในสงฆ์ฮะก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่ออะไรอันแรกนะครับมันมีทั้งหมด5ประการอาสวัตถานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดในสงฆ์ตราบเท่าที่สงฆ์นั้นยังไม่เป็นหมู่ใหญ่ฮะ
นี่เหตุผลนี่อ้าวก็คนพอหมู่ใหญ่อ่ะมันก็ต้องมีทั้งดีทั้งไม่ดีใช่มั้ย
ครับ
ไอ้คนดีๆมันบรรลุไปแล้วมันก็มีคนที่ไม่ดีอาจจะแบบก่อเหตุวุ่นวายอ่ะนะ
ก่อเหตุวุ่นวายมันก็เลยจะเกิดเป็นต้นบัญญัติต่าง
ๆคือแค่ข้อแรกอ่ะมันทําให้เราแบบมองเห็นเลยนะว่าคือการที่คนมากหมู่ใหญ่มากอ่ะมันคือเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดอาสวะฐานิยธรรมซึ่งลองคิดดูสิว่ามันสวนทางกับความเชื่อทางโลกเราในยุคปัจจุบันที่เราพยายามไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรศาสนาหรืออะไรเนี่ยที่เราพยายามจะขยายให้มันแบบกว้างขวางพยายามจะดึงสมาชิกให้มาเป็นสมาชิกให้มาเป็นเมมเบอร์ของศาสนาลัทธิต่างๆให้มากขึ้นเรื่อยๆ
ครับ
แต่เนี่ย คือแค่ข้อแรกบอกว่าก็เพราะว่าความคนความที่คนมากขึ้นเนี่ยแหละมันเลยเป็นเหตุที่ทําให้แบบว่าวุ่นวายอ่ะกิเลสอ่ะครับเมื่อกี้จอนนี่จะบอกว่า
อ๋อก็คือเหมือนแบบมากขึ้นก็เลยทั้งต้องมีกฎ
ใช่
มาควบคุมมาดูแลแต่ว่าคือถ้าเกิดลองมองกลับไปว่าถ้าเกิดมากขึ้นแล้วทุกคนเป็นคนดีเป็นพระอรหันต์นะสมมุตินะมันก็ยังไม่ต้องมีกฎนะฉะนั้นเพราะเรื่องอาสวัตถานิยธรรมบางอย่างมันเกิดขึ้นในสงฆ์เมื่อสงฆ์มีจํานวนใหญ่ขึ้นเห็นมั้ยฮะอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ครับอาสวัตถานิยธรรมบางอย่างยังไม่เกิดฮะตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นผู้เลิศด้วยลาภลาภสักการะครับ
ลาภสักอ้าวทําไมอ่ะกลายเป็นว่าม
ีลาภสักการะมีลาภมากขึ้นเข้ามาอยู่ในหมู่สงฆ์อาสวัตถานิยธรรมกลับเกิดขึ้นนะ
เฮ้ยมันแปลกนะบางทีตอนเราแร้งแค้นตอนเราอดอยากกับไม่ค่อยมีเหตุอะไรงี้แต่พอลาภมากแทนที่จะแบ่งปันกันได้กับเกิดไอ้พวกอาสวะขึ้น
อันนี้อาจจะต้องกลับไปดูพระสูตรหนึ่งครับที่พูดถึงเรื่องกำเนิดโลกใช่ไหมครับกำเนิดมนุษย์เนี่ยที่แบบพอเป็นมนุษย์แล้วต้องการที่จะหาอาหารเริ่มไปหาอาหารมาตอนแรกก็หามาแค่พอกินพอเวลาผ่านไปสักพักก็ต้องมากักตุนพอไปกักตุนเสร็จผ่านไปสักพักก็ต้องเริ่มแสดงที่ของตนตั้งเขตแล้วนี่ที่ของฉันนะห้ามมาเอาอาหารในที่ของฉันนะแล้วเริ่มมีการแข่งแย่งแล้ว
มันมีคนที่เหมือนได้เปรียบเสียเปรียบด้วยมั้ยแล้วก็แบบ
ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะก็มีส่วน
ก็คนแบบได้เยอะอ่ะเราม
ันก็เริ่มแย่งกันเริ่มมีความแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเริ่มนู่นนี่นั่นงั้นมันก็เลยเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมา
อคัญญสูตร
อคัญญสูตร
ชื่ออคัญญสูตร
ก็เป็นอีกพระสูตรนึงที่น่าพูดถึงแต่ยาวมากเนี่ย
เออจะจริงๆนะอย่างพอทิศพูดอ่ะเหมือนกับเวลาเราจะก่อตั้งสมมุติบริษัทสักบริษัทนึงอ่ะบางทีเราทํามา
พุทธบริษัท
ไม่ใช่เอาแค่ตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเราจะก่อตั้งบริษัทสักบริษัทนึงเราอาจจะเหมือนกับมีเพื่อนสนิทกันอยู่แค่คน2คนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ใช่มั้ยพอมันบริษัทเริ่มขยายเป็นไงอุ๊ยโอ้โหบางทีไอ้พวกรายได้เงินอะไรเงี้ยบางทีมันมามากการแบ่งสรรปันส่วนหรือว่าการเกิดต้องมันเลยต้องเกิดกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อให้มันได้
คือมันจะเริ่มมีอิจฉา
โอ้หรือว่า
เริ่มอิจฉา
ใช่มั
้ยเฮ้ยทําไมเค้าใช้ได้ผมใช้ไม่ได้
เออทําไมฝ่ายนู้นได้เยอะกว่าฝ่ายนี
้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็การบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้ก็เป็นไปการเพื่อขจัดอสวัตถายธรรมเหล่านั้นอันนี้คือข้อที่2ครับส่วนข้อที่3ก็คือจะยังไม่บัญญัตินะตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นผู้เลิศด้วยยศครับยศถาบรรดาศักดิ
์ยศถาบรรดาศักดิ
์ไม่เป็นผู้เลิศด้วยยศ
อันนี้ท่านโมมีอะไรเสริมไหมครับเลิศด้วยยศนี
่คือไม่มีนะเพราะว่าอ่านอรรถกถาแล้วเนี่ยท่านก็ขยายแบบงงๆนิดนึงคือท่านไปโยงเรื่องอะไรอ่ะภิกษุดื่มน้ําเมาก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวยศอะไร
ผมว่า
หรือว่าภิกษุเล่นน้ําอะไรอย่างเนี้ย
ยศเนี่ยผมไม่รู้นะในความคิดส่วนตัวนะบางคนเนี่ยอาจจะมีพวกทรัพย์สินเงินทองมากอ่ะแต่หน้าตาเนี่ยมันต้องมีท่านโม
ครับ
บางคนเนี่ยรวยนะก็ยังไม่ได้เป็นเป้าหมายเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดแบบมีตําแหน่งแบบคนรู้จักอะไรเงี้ย
ครับ
ยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันรู้สึกว่าตัวตนเนี่ยไอ้ตัวมานะนี่ค่อนข้างที่จะเยอะขึ้น
ใช
่ผมว่านะมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ต้องคนก็แข่งแย่งกินดีแล้วก็เหมือนมีอำนาจนะเวลาคนเรามียศมันก็มาพร้อมกับอำนาจนะแต่ถ้าเกิดใช้ไม่ถูกไม่ต้องเนี้ยมันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกัน
ใช่คือที่เราพูดใช้คำว่ายศแบบในยุคปัจจุบันน่ะยศถาบรรดาศักดิ์อ่ะพอเรามีตำแหน่งมีเกียรติใช่ไหมฮะ
ครับ
ม มันก็มีตามมาด้วยอีโก้อัตตาตัวตนมานะทิฏฐิเหมือนจะมีความพองตัวว่าแบบใครมาว่าใครมาสอนไม่ได้เนี่ยสมมติว่าถ้ายกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยอย่างพระสมมติว่ามียศสูงเงี้ย
ครับ
แล้วใครไปกล้าตักเตือนใครจะไปกล้าข่มขี่ท่านนะเวลาท่านทำผิด
อ่
ะใช่ไหมฮะเนี่ยพระที่มีอำนาจมีลาภสักการะมากญาติโยมติดสอยห้อยตามเยอะมีคนใหญ่คนโตมาศรัทธามากราบไหว้ท่านเนี่ยไอเนี้ยลาภยศทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าท่านเดินผิดพระธรรมวินัยไม่เจริญไตรสิกขาเนี่ยท่านก็เหลิงของท่านไปเรื่อยๆถูกไหมคนเตือนก็ไม่กล้าเพราะว่าเตือนแล้วก็กลัวว่าจะอยู่ยากอะไรอย่างเนี้ยฮะครับ
ยศเนี่ยท่านก็แบ่งเป็น3ประเภท
ยังไงที
ก็มีเกียรติยศ
เกียรติยศ
ยศคือเกียรติใช่ไหมฮะที่คนให้เกียรติกันที่สองคืออิสริยยศ
โอ้อิสริยยศ
อิสริยยศก็คือยศที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ
์ที่เหมือนกับพระราชาแต่งตั้งให้
การแต่งตั้งอันที่3คือปริวารยศ
คืออะไรปริวาร
หรือบริวาร
อ๋อที่ว่าเทนโมพูดอ่ะพอมันมีญาติโยมติดสอยให้ตามมีบริวารนะ
ยศก็มี3ประเภทนี
้อ๋อที่ทําให้
ยศอิสริยยศแล้วก็ปริวารยศ
ครับ
ประเภทนี่คือข้อที่3ครับที่ทําให้เกิดอาสวัฏฐานิยธรรมข้อที่4ครับสิ่งที่ทําให้เกิดอาสวัฏฐานิยธรรมในสงฆ์ก็คือความเป็นพหูสูตรครับ
โอ้โห
พหูสูตรแปลว่าอะไรครับเป็นคําไม่ดีหรือเปล่า
เฮ้ยเป็นคําดีดิทิศโธ่พหูสูตร
จริงๆคําว่าพหูสูตรเนี่ยอยู่ในอริยสัพด้วยนะใช่มั้ย
ใช่อยู่ในอริยสัพด้วยแล้วก็
เป็นพหูสูตร
พระอานนท์เนี่ยถึง
เป็นเอตตค
ทางพหูสูตรด้วยนะ
โอ้แต
่แล้วทําไมพูดอย่างนี้
เป็นพหูสูตรมากแล้วอาสวัฏฐานิยธรรมบางอย่างเกิดขึ้นในสงฆ์ฮะ
ต้องขยายความหน่อยทีเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเข้าใจผิดนะ
ก็ไม่มีใครอยากเป็นพหูสูตรกันพอดี
อ้าวเหรอเออใช่เป็นผู้ที่ได้ฟังเยอะได้รู้เยอะใช่มั้ย
คือคําว่าสูตรหรือว่าสุตะเน
ี่
ยแปลว่าฟังฮะได้ยินได้ฟังพหูคือมาก
ใช่
เป็นผู้ฟังมากรู้มาก
รู้มาก
พหูสูตรแต่ในที่นี้ทําไมถึงเป็นเหตุเกิดอาสวัฏฐานิยธรรมครับนิมนต์เลยครับ
ยังไงครับท่านโมครับเอาขยายหน่อยครับ
ก็นิดหน่อยฮะก็อ่านจากในอรรถกถานั่นแหละคือความเป็นพหูสูตรเนี่ยคือการที่เป็นผู้ที่เล่าเรียนธรรมมาก
ครับ
รู้เยอะเรียนคัมภีร์หลากหลายคัมภีร์เยอะไปหมดเลยแต่การที่ท่านรู้มากเนี่ยแต่ท่านไม่ได้พิจารณาโดยแยบคายครับท่านแบบ
ยังไงครับ
คือสักแต่ว่าเรียนน่ะถ้าว่าแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆอ่ะคือสักแต่ว่าเรียนมากแต่ไม่ได้นำสิ่งที่ตัวเองเรียนเนี่ยมาเกลามาเหลาให้มันแยบคายแล้วก็แบบบางทีก็เลอะเลอะเลือนๆมั่วๆตีกันบ้างเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจ
อย่างนี้รู้ไม่จริงรู้แบบมั่วๆซั่วๆเนี่ย
บางทีรู้เยอะแต่มั่วรู้เยอะมากแล้วมันก็มั่วตีกันมั่วจนแบบแยกไม่ออกว่าอันไหนคือคำสอนของพระศาสดาอันไหนคือคำสอนของลัทธิอื่น
ซึ่งคำว่าพระหูสูตรในที่รู้มากในที่เนี้ยคือไม่ได้รู้แค่ธรรมวินัยด้วย
อ้าว
ไปรู้นู่นทั่วท่วนทั่วไปหมด
ก็คือรู้เรื่องทุกเรื่องเลย
แล้วก็จับโยงกันมั่วซั่วไปหมดแล้วก็คนจนหาตัวธรรมวินัยไม่เจอว่าอันไหนคือธรรมะอันไหนคือวินัยกันแน
่ยกตัวอย่างในชีวิตจริงยุคปัจจุบันสักเรื่องได้ไหม
ครับ
เอาเลยครับท่านโมครับนิมนต์ฮะ
เคยได้ยินที่คนเขาบอกว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ไหม
พ่อแม่ครับ
และทุกวันเนี่ยมันกลายเป็นความเชื่อไปแล้วนะที่พอมันมีประโยคเนี่ยที่บอกว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกอ่ะเพราะนั้นเนี่ยคือความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นพ่อหรือแม
่
ถ้าในทางพุทธศาสนาเนี่ยความเป็นพระอรหันต์เนี่ยคือมันอยู่ที่คุณธรรมในจิตใจของคนคนนั้นเนี่ยคือปราศจากสังโยชน์สิบ อาสวะกิเลสถูกทำลายทิ้งหมดแล้วแต่ผมพอจะเข้าใจบริบทของคนสอนเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกบริบทหนึ่งที่เหมือนแบบว่ากระตุกคนเป็นลูกอะฮะว่าเฮ้ยพ่อแม่ก็เปรียบเหมือนพระอรหันต์ในบ้านน่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะประพฤติกับท่านดีๆหน่อยอย่าทิ้งท่านอย่าทำร้ายท่านถูกไหม
ครับ
เหมือนแบบแค่จะเปรียบเปรยว่าเหมือนเป็นอรหันต์จะเชื่อมโยงว่าการไปทำร้ายพ่อแม่ตัวเองเนี่ยมันบาปมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าโดยสภาวะพ่อแม่ก็คือถ้ายังมีกิเลสก็ไม่ใช่พระอรหันต์ในบ้านโดยสภาวะคือมันต้องแยกกันให้ออกเพราะกลายเป็นว่าคนไปเข้าใจว่าพ่อแม่คืออรหันต์ในบ้านแล้วกลายเป็นว่าประพฤติไม่ถูกไงคือกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราไปขัดใจพ่อแม่ไม่ทำตามที่พ่อแม่บอกพ่อแม่บอกให้เรียนอันนี้ก็ไม่ทำตามท่านพ่อแม่บอกให้ทำงานนี้ก็ไม่ทำตามท่านอ้าวขัดใจพระอรหันต์นะดิบาปมากอะดิเนี่ยอะไรอย่างเนี้ยซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่พอพูดกันจนแล้วมันก็เลยค่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยๆฮะครับ
ซึ่งมันมีที่มาครับคือคำว่าพระอรหันต์ของในบ้านเนี่ยมันมาจากพุทธพจน์บทหนึ่งฮะแต่ว่ามันใช้คำว่าอาหุไนยาจปุตตานังแต่ว่ามันเป็นการตีความครับอาหุไนยาจปุตตานังซึ่งอาหุไนยาจปุตตานังเนี่ยคืออันนี้มันมาแค่วรรคเดียวมันจะแปลว่าบิดาคือมันจะมีคำว่าบิดามารดามาก่อนบิดามารดาเป็นผู้ควรบูชาของบุตรทั้งหลายนะครับตัวคำว่าอาหุไนยะเนี่ยแปลว่าผู้ควรบูชาใช่ไหมฮะที่เราสวดกันในสังฆคุณอาหุไนโยใช่ไหมครับทีเนี้ยพอบอกว่าเป็นผู้ควรบูชาของบุตรทั้งหลายแต่ว่าตัวคำว่าอาหุไนยะท่านบอกว่าปกติอ่ะเขาใช้คำนี้กับพระอรหันต์ทีนี้มันก็เลยถูกตีความไปว่างั้นพ่อแม่เป็นอรหันต์ดิ
โอ้ไปพอเหมือนพออรรถกถาขยายความก็ไปตีว่าอาหุไนยะเนี่ยคือสภาวะคล้ายกับพระอรหันต์
แต่ว่าก็คือเป็นผู้ควรบูชาอยู่นั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้เท่ากับพระอรหันต์ขนาดนั้น
เออใช่ใช่ใช่เหมือนกับว่าเราก็ต้องบูชาท่านใช่ไหม
ก็คือมีคุณ
เพราะท่านมีคุณมากทำให้เราเกิดมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่บทอย่างที่ท่านโมพูดอะบอกว่าเราก็ต้องดูว่าไอ้บริบทที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยเฉพาะแค่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนบุญคุณหรือการที่เราแบบจะไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยมันบาปมากเปรียบเสมือนกับโอ้โหเท่ากับไปอาจจะทำร้ายพระอรหันต์เลยเนาะ แต่ก็ไม่ใช่ว่าตัวท่านมีสภาวะไม่มีกิเลสเหมือนพระอรหันต์ไม่ใช่
อย่างนั้น
ครับ
ครับผมอะไรอย่างนั้นครับครับพระหูสูตรและอย่างหนึ่งอันนี้พระหูสูตรแล้วนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับ
อ
ันสุดท้ายครับอันสุดท้ายอสวัฏฐานิยธรรมครับจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตราบเท่าที่สงฆ์ยังไม่เป็นรัตตัญญูครับเอาอีกแล้ว
รัตตัญญู
รัตตัญญูก็
ปุรุรัตตีนาน
เป็นอีกอันนึงที่เป็นเอตทัคคะเหมือนกันนะครับ
โอ้โหเรียกว่า
พระอัญญาโกณฑัญญะครับเป็นเอตทัคคะทางด้านรัตตัญญู
ภิกษุที่เกิดสังฆะรูปแรกเลยนะฮะ
ครับคำว่ารัตตัญญูนี่แปลว่าอะไรครับ
รู้ราตรีนาน
รู้ราตรีน
านก็คืออยู่มานานใช่ไหมครับท่าน
มานานเป็นพระหลายพรรษา10พรรษาอะไรอย่างเงี้ย
เอาไม่ดีเหรอก็อยู่มานานนี่ก็อยู่มานานแล้วนี่เออ
แต่ถ้าเกิดอยู่นานแล้วเนี่ยเป็นคนโง่ไม่มีปัญญาไม่ฉลาดมันอันตรายตรงเนี้ยแหละ
ก็คือมาอยู่แล้วไม่ร่ำไม่เรียน
อยู่แล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ไม่รู้เรื่องอะไรเลย
อยู่เปล่าอ่ะอยู่เปล่าไปเรื่อยๆศึกษาก็ไม่ศึกษาปฏิบัติธรรมก็ไม่ปฏิบัติธรรมอ่ะ
คันถาธุระก็ไม่มีธุระก็ไม่เอา
ก็เนี่ยก็อยู่นานแต่แบบโง่เขาไม่เป็นคนฉลาดไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี่แหละจึงก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้เยอะอ้าวท่านแบบลองคิดดูดิว่าถ้าขึ้นเป็นพระเถระแบบ10พรรษาแล้วอ่ะ
ครับ
นะมันเริ่มสร้างความน่าเชื่อถือให้กับญาติโยมแล้วหรือแม้แต่พระที่บวชเข้ามาใหม่พอเขารู้ว่าแบบโอ้ครูบาอาจารย์ท่านนี้เนี่ย10กว่าพรรษา20พรรษาแล้วนะโอ้โหก็ความเชื่อความน้อมใจเชื่อตามเนี่ยมันสูงถูกไหม
ครับ
แต่ถ้าเกิดพระที่มากพรรษาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเชื่อมโยงกับเป็นพหูสูตรด้วยอันยิ่งรู้มากอีกแต่รู้ผิดๆอ่ะก็ยิ่งไปอันใหญ่เลยนะฮะ
แล้วคำบางทีเป็นพระเถระเนี่ยคนก็เชื่อเยอะนะแต่ไปพูดแล้วเกิดมันผิดทางนี่ก็ยิ่ง
แล้วความเป็นเถระเนี่ยทำให้คนศรัทธาได้นะครับ
ได้
ผมเคยเจอเหตุการณ์หนึ่งไงยังไงที่ส่วนตัวคือตอนนั้นผมบวชอยู
่
แล้วไปเดินบิณฑบาตพระนี่เวลาเดินบิณฑบาตจะเดินเรียงตามพรรษาถ้าเดินเรียงกัน
ถูกต้อง
ใช่มั้ยฮะใครบวชก่อนเดินนําหน้าบวชมาทีหลังค่อยๆเรียงกันไปจนพรรษาน้อยสุดที่ตอนนั้นน่ะผมจําไม่ได้แล้วว่ากี่พรรษาผมเดินอยู่หน้าสุดเลยครับ
อ๋อตอนนั้น
แล้วในตอนนั้นน่ะมีพระบวชใหม่ครับมีพระบวชใหม
่
แล้วเขาเป็นพระบวชใหม่รูปแรกเพราะอายุมากสุดในรุ่นนั้น
แล้วเขาก็เดินเยอะแต่ว่าเพิ่งบวชใหม่
ใช่ก็เดินต่อผมฮะก็เดินไปบิณฑบาตเสร็จเสร็จแล้วมีโยมเขาก็อยากจะให้ยะถาสัพพีกรวดน้ำใช่ไหมให้ญาติโยมไอเราก็อยู่หน้าสุดโยมไม่มาบอกเรานะโยมขยับไปบอกพระอีกรูปหนึ่งที่แบบโอ
้เขาดูหน้าตาดูโอ้โห
ดูขังกว่าไอเรามันพระหนุ่มเด่นน้อย
เฮ้ยพระหน
ุ่
มเด่นน้อยจะมาอยู่ดำหน้ายังไง
จะมาให้กวดน้ำได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วพระเพิ่งบวชมาเขาก็ไม่ได้ไงท่านก็สวดไม่ได้ไง
แล้วไงอ่ะ
ผมก็สวดให้อ๋ออะไร
แต่จอนนี่เนี่ยชอบมีเหตุการณ์แบบเนี้ยบ่อยตอนนั้นเนี่ยเราอยู่พรรษาสามด้วยกันไอ้พรรษาสามจอนนี่พรรษาสองอะไรแถวๆเนี่ยแล้วเราไปสอบนักธรรมโทเอกที่พระวัดพระปฐมเจดีอ่ะ
ครับ
แล้วพอสอบเสร็จเราก็ออกมานั่งดื่มน้ำปานะรอเพื่อนใช่ไหม
คร
ับ ซึ่งจริงๆอ่ะตอนนั้นเนี่ยจอนนี่ก็อารมณ์แบบก็เป็นพระภิกษุอ่ะแล้วก็อายุก็20กว่าแล้วอ่ะ20ไปปลาย
ก็จะ30แล้วแหละใกล้ๆ30
แล้วใกล้ๆ30อ่ะแล้วก็พรรษาก็ประมาณ 2-3 พรรษา
คร
ับ ก็บวชมา 2-3 ปีแล้วมีพระเดินมาเอ้าเน้นเป็นไงมาสอบแล้วเน้นทักจันนี่อย่างเงี้ยจันนี่หน้าเขาเด็กไงเหมือนเนี่ยเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยที่แบบว่าหน้าไม่ขลังอ่ะแล้วโดน
ทัก
มาตำ
ขลังนะโอ้ดูใส่แว่นเอ้ยดูทำเทสรีบไปเรียนไปมันนั่ง
ประมาณนั
้นนี่นั่งกับพระเขา
ใช่ประมาณนั้นน่ะ
ของหน้าเด็กนะ
ครับต่อ
ครับผมนี่ก็เป็น5ประการครับของการก่อให้เกิดอาสวัตถานิยธรรมก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้พุทธเจ้าต้องบัญญัติวินัยครับ5ประการก็คือมีทวนนะครับมีในเรื่องของสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่ขึ้นมีลาภสักการะมากขึ้นมียศมากขึ้นมีความเป็นพระผู้สูตรมากขึ้นแล้วก็มีความรัตตัญญูมากขึ้น
แต่2อันท้ายนี้อาจจะต้องเน้นหน่อยนะว่าการมีเป็นพระหูสูตรเนี่ยเป็นพระหูสูตรที่แบบผิดเพี้ยนนะ
ผิดเพี้ยน
ไม่ใช่ว่าการเป็นพระหูสูตรจะไม่ดีดีแต่ต้องชัดเจนต้องมีหลักฐานแล้วไม่มั่วซั่วนะแล้วก็ส่วนความเป็นรัตตัญญูเนี่ยก็ดีแต่อย่าอยู่ไปวันๆนะ
เปล่าๆเรียบ
ๆครับ
ครับโอเคครับทีนี้พระเจ้าพอตรัสจบก็ไม่ได้ให้พระพัทธาลีถามแล้วครับพระพุทธเจ้าตรัสถามพระพัทธาลีครับว่าเธอจําได้มั้ยสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมบรรยายครับอุปมาถึงม้าอาชาไหนหนุ่ม
นี่โดนสวนกลับบ้างล่ะ
แก่ภิกษุทั้งหลายพระพัทธาลีระลึกถึงธรรมบรรยายนั้นได้อยู่หรือเปล่าพระพัทธาลีทูลตอบอย่างนี้ครับไม่ได้ครับ
โอ้โหชัดเจนมากโอ้
จําไม่ได้หรอกครับ
จำไม่ได้เลย
พุทธเจ้าตรัสถามต่อไปครับที่ระลึกถึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรถึงจำไม่ได้
ไม่ได้ฟัง
พระพัทธาลีอันนี้คือเหมือนแบ เออก็ตอบพระพุทธเจ้าบรรยายถึงสรรพคุณของความบำเพ็ญสิกขาใช่มั้ยฮะให้บริบูรณ์เนี่ยพระพัทลีก็เลยทูลตอบไปอย่างงี้ครับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มิได้บำเพ็ญสิกขาในศาสนาของพระศาสดาให้บริบูรณ์เป็นเวลานานแล้วแน่ๆพระพุทธเจ้าไปจําไม่ได
้คืออารมณ์แบบว่าพอพระพุทธเจ้าท่านได้ย้ําประโยคนี้เนี่ยแกก็เลยกะว่าเอาละเดี๋ยวตอบประโยคนี้แหละน่าจะถูกครับ
พระพุทธเจ้าเลยตัดอย่างนี้ครับต่อเลยครับว่าพัทลิความเป็นผู้ไม่บำเพ็ญสิกขาให้บริบูรณ์นี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หามิได้ไม่ใช่มันไม่ใช่เหตุครับแต่เรากำหนดรู้จิตของเธอมานานแล้วว่าเมื่อเราแสดงธรรมอยู่โมฆะบุรุษนี้ไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจไม่เอาใจจดจ่อไม่เงียบโสดสดับธรรมก็คือไม่ฟังนั่นเองรู้อยู่แล้วนะก็เป็นคนไม่ฟังไม่ใส่ใจฟังพระเจ้าไม่รอช้าครับถ้าอย่างนั้นเราจักแสดงธรรมบรรยายนี้แก่เธออีกครั้งเธอจงฟังใส่ใจฟังให้ดีเราจะแสดง
ตั้งใจฟังนะ
คือช็อตนี้เนี่ยมันอารมณ์แบบว่าคือมันยิ่งกว่าไม่ได้ทำให้ไม่ได้เจริญในสิกขาเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือแสดงธรรมยังไม่ฟังเลยแล้วจะเอาอะไรไปเจริญไตรสิกขาใช่มั้ย
แสดงว่าอยู่แบบไอ้นี่ดิแบบมีแค่ผ้าเหลืองอยู่อ่ะแต่ใช้ชีวิตแบบเหมือนกับชิวๆแบบโดมเลยอะไรเงี้ย
ไปวันๆ
คร
ับ
นี่ครับนี่ครับพระพุทธเจ้าก็ตรัสแสดงถึงอุปมาคนฝึกม้าอาชาไนครับว่าเหมือนคนฝึกม้าผู้ชํานาญฮะแล้วได้ม้าอาชาไนพันดีแล้วเนี่ยครั้งแรกทีเดียวจะฝึกให้มันรู้เรื่องด้วยการสวมบังเหียนมาฝึกครั้งแรกจะเป็นไงฮะ
อ้าวก็ต้องต่อต้านหน่อยพยศหน่อย
ม้าก็ไม่ค่อยยอมมันก็พยศบ้างสะบัดบ้างดิ้นบ้างรนบ้าง
แม้แต่ม้าพันดีนะก็ต้องมี
ม้าพันดีก็ต้องมีบ้างแต่ว่าเมื่อคนฝึกม้าผู้ชํานาญครับฝึกมันบ่อยๆฝึกมันบ่อยๆเข้าความพยศมันก็ค่อยๆลดลงจนสุดท้ายก็สามารถที่จะฝึกให้สวมบังเหียนได้พอสวมบังเหียนได้แล้วก็ให้ฝึกต่อครับแต่ก็ฝึกเป็นอย่างอื่นครับฝึกในอันต่อไปเป็นเช่นเทียมแอกบ้างนะฝึกเทียมแอกฝึกที่จะให้เดินเยาะย่างวิ่งเป็นวงกลมจรดกรีบ
เริ่มสกิลสูงขึ้น
ค่อยๆฝึกแต่ว่าแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละสกิลเนี่ยก็จะพยศอยู่เพราะไม่เคย
อันใหม่ๆก็ต้อง
มีประโยชน์บ้างแล้วก็พอพยศก็ฝึกให้มันเค้าค่อยๆดาวลงพยศน้อยลงพยศน้อยลงแล้วก็ฝึกเป็นทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างขึ้นนะครับจนเป็นม้าอาชาไนที่สมควรแก่พระราชาที่จริงพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงม้าอาชาไนที่ควรแก่พระราชาที่ประกอบไปด้วยองค์10ประการด้วยซ้ํานะมีในเรื่องของการเดินการวิ่งเป็นวงกลมการจรดกรีบการวิ่งการใช้เสียงร้องให้เป็นประโยชน์นะครับคุณสมบัติที
่ร้องให้เป็นประโยชน
์ไม่ทราบเหมือนกัน
เอ๊ะในมมล.เขาเขียนว่าการให้ชินกับเสียงร้อง
อ๋อเหรอครับ
คือเขามียกตัวอย่างฮะในอรรถกถาเนี่ยก็คือประมาณว่าคือม้าที่ฉลาดเนี่ยคือถ้าได้ยินเสียงร้องก่อกู่ก้องโห่ร้องของแบบกองทัพอ่ะที่แบบว่าจะบุกแล้วอ่ะ
ไอ้บางเรื่องที่เขาแบบเป่าวิ่วแล้ววิ่งมา
เป่าวีดวีดปากอ่ะ
อ
ะไรอย่างนั้นเป็นสัญญาณว่าให้ได้ยินอย่างนี้คือวิ่งมาหรือว่าไปอยู่แบบออกรบในกองทัพอ่ะคือม้าเนี่ยคือจะต้องรับรู้คุ้นชินกับเสียงตีกองโห่ร้องของกองทัพฝ่ายเรานึกออกป่ะคือถ้าม้าไม่ชิน
ใจกลัว
ม้าวิ่งกระเจิงหนีเลยถ้าไม่รู้อ่ะเพราะนั้นเนี่ยต้องนิ่งสงบอยู่ให้ได้ถ้าเกิดความคึกด้วยฮึกเหิมอะไรอย่างเนี้ยอันเนี้ยในมจรเขาขยายแบบนี้คือการให้ชินกับเสียงร้องต่าง
ๆได้ดีครับครับแล้วก็มีเป็นคุณสมบัติของราชนิยมเป็นที่นิยมของราชาความเป็นวงพญาม้าความว่องไวความเป็นม้าชั้นดีแล้วก็เป็นม้าที่ควรแก่การชมเชยอย่างยิ่งเนี่ยครับ10ประการแห่งม้าที่เหมาะควรแก่พระราชา มื่ออุปมาอย่างนี้แล้วครับว่าม้ามีองค์ประกอบยังไงบ้างฝึกยังไงบ้างนะครับพระเจ้าก็ตรัสต่อครับว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ10ประการก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นคู่ควรเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณาควรแก่การทําอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทํา10ประการอะไรบ้างคือภิกษุทําในธรรมวินัยนี้1ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิอันเป็นอเสขะ
โอ้โหอเสขะเลยนะ
ครับอเสขะก็คือพระอรหันต์นะฮะ
โอ้
นะครับ2เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาสังกัปปะอันเป็นอเสขะ3เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมาวาจาอันเป็นอเสขะ4เป็นผู้ประกอบด้วยสัมมากัมมันตะอันเป็นอเสขะ5ประกอบด้วยสัมมาอาชีวะอันเป็นอเสขะ6สัมมาวายามะอันเป็นอเสขะ7สัมมาสติอันเป็นอเสขะ8ครับสัมมาสมาธิอันเป็นอเสขะ
โอ้นี่มรรค8
มรรค8
ครบแล้วนะ
ครบแล้วแล้วมีอีก2ข้อครับก็คือประกอบด้วยสัมมาญาณะอันเป็นอเสขะและประกอบด้วยสัมมาวิมุตติอันเป็นอเสขะ10ประการ
อันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นเหมือนข้อฝึกหมดเลยเน
า
ะ
เป็นสิ่งที่จะต้องฝึกไปให้สําเร็จ
โอ
้ภิกษุในธรรมวินัยนี
้แต่ปกตินี่เราก็เรียนว่ามรรคมีองค์8
ครับ
ก็มีองค์ฝึกแค่8อย่างโอ้แต่อันนี้
มี10ประการสิบประการมันก็จะเป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่เป็นหมวดสิบชื่อว่าอะไรนะฮะสัมมันตะหรืออะไรครับใช่ไหม
ใช่สัมมันสัมมัตตะสิบ
สัมมัตสิบ
สัมมัตตะอ๋อ
คือไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่าเราจะรู้แค่ว่ามักมีองค์
8
แต่พอมี10ข้อตามพระสูตรนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าสัมมัตตะสิบ
ครับผม
เป็นแปลว่าภาวะที่ถูกความเป็นที่ถูกนะ
ครับเป็นภาวะที่ถูก
ได
้ครับก็10ประการนี้เมื่อประกอบด้วยธรรม10ประการนี้ก็เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานํามาถวายนํามาต้อนรับธรรมทักษิณาเป็นผู้ควรแก่การทําอัญชลีแล้วก็เป็นนาบุญของโลกยอดเยี่ยมครับตรัสเทียบภิกษุธรรม10ประการกับคุณสมบัติของม้า10ประการ
โอเค
ให้พระภัททารีฟังครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระภัททารีก็มีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจ้า
ครับ
ดังนี้แหละ
เพิ่งเริ่มฟังภัททารี
ไม่บรรลุอีกแล้วได้แต่ชื่นชมแล้วก็จากไป
ชื่นชมก็คิดว่าคงจะพร้อมที่จะไปปฏิบัติธรรม
ได้โอ้อันนี้ผมพอฟังเกี่ยวกับเรื่องอุปมาเรื่องการฝึกม้าเนี่ยทําให้เรารู้เลยนะว่าวิธีการฝึกแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีความยากลําบากอ่ะไอ้เหมือนกับม้ามันต้องพยศหน่อยอ่ะใช่มั้ย
ครับ
ทั้งตัวผู้ฝึกด้วยหรือคนที่จะไปสอนเค้าอะไรเงี้ยก็ต้องวางใจให้ดีนะว่าโอ้มันก็ต้องแล้วต้องทํา
ฝึกแล้วฝึกอีก
ฝึกแล้วฝึกอีกอ่ะ
ไม่ได้ฝึกทีเดียวแล้วจบ
ใช่ๆไป
เรื่อย
ๆแล้วก็จะมีขั้นตอนที่มันเหมือนกับว่าเริ่มจากง่ายไปหายาก
ครับ
เนาะว่าง่ายไปหายากนะแต่สําเร็จแล้วไม่หยุดต่อนะก็ขึ้นสเต็ปอีกทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําจนโอ้ม้านี่เรียกว่าเป็นม้าชั้นเลิศจริงๆไม่ใช่แค่พันธุ์ดีอย่างเดียวแต่ว่าสกิลอะไรนี้ทําอะไรไม่ได้เลยโอ้โหแต่ถ้าเกิดเราฝึกเป็นม้าชั้นเลิศแล้วเนี่ยต่อให้พันธุ์ไม่ดีนะบางทีอาจจะฝึกจนดีกว่าม้าชั้นเลิศก็ได้นะนี่ก็
ดีกว่าม้าพันธุ์ดีครับ
พร้อมที่จะคว้าพันธุ์ดีครับก็ถือว่าอันเนี้ยได้หลักการพอฟังแล้วการตั้งกฎระเบียบเหมือนกันนะว่าเอ๊ะพุทธเจ้านี่ท่านตั้งกฎไม่ใช่ว่าอยู่ๆอยากจะตั้งก็ตั้งนะ
ครับ
แต่มันต้องมีเหตุเกิดนะมีเริ่มมาจากโอ้สงฆ์มันหมู่ใหญ่เนาะลาภสักการะเริ่มเยอะเริ่มมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเงี้ยเริ่มมีพระหูสูตรมากแล้วก็มีผู้รัตตัญญูมากก็ต้องมีกฎระเบียบขึ้นมาอันนี้อาจจะต้องวางท่าทีเหมือนกันนะบางคนอยู่บริษัทใหญ่เอ๊ะทำไมกฎระเบียบเยอะมันก็เหมือนกับมันครอบคลุมอะไรที่หลากหลายอะไรเงี้ยแต่
เราก
็กฎระเบียบเยอะเพราะว่าคนพร้อมที่จะผิดระเบียบเยอะนั่นเองครับ
อ๋อพร้อมแหกกฎเยอะ
ใช
่แต่ถ้าเกิดว่าคนในบริษัททุกคนประพฤติธรรมอะฮะกฎไม่ต้องเยอะก็ได้
อ
่
า
ครับ
แต่ผมอย่างนึงครับด้านโมคือกฎระเบียบบางทีอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนข้อบังคับอะแต่ว่าของพระภิกษุอะแล้วมันเป็นข้อฝึกอะฮะฝึกให้ตัวเองดีขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าไปทำให้เขาแบบโดนขังนะแต่ว่าทำให้คุณเป็นอิสระจากความประพฤติที่คุณแบบอาจจะยังไม่พร้อมสมบูรณ์อะไรเงี้ยอ
าจจะยังไม่รู้เลยว่าเป็นโทษ
โอ้ใช่อย่างแต่ก่อนเนี่ยเรื่องการกินโอ้โหทำไมพระแค่จะกินข้าวเนี่ยต้องห้ามเคี้ยวดังห้ามเอาช้อนโดนบาดเสียงดังโหจะพอเราเริ่มโอ้มันกลายเป็นการฝึกสติเพราะว่าเวลาเราหลงลืมเนี่ยก็ตอนนี้แหละตอนพูดคุยตอนกินตอนกำลังบริโภคเนี่ยถ
้าเกิ
ดมีสติได้เนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องดีฮะ
ใช่คือพอเราเห็นการเชื่อมโยงของการฝึกทั้งระบบแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจหมดเลยว่าทำไมถึงต้องรักษาศีลก็เพื่อเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ
ครับ
และเพราะอะไรถึงต้องทำสมาธิไม่ให้มีปริโภคมีความโปร่งโล่งใจสบายก็เพื่อให้เกิดปัญญา
อ่
าเพราะนั้นถ้าเกิดคนที่ศึกษาระบบพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่าอ๋อรักษาศีลวินัยไปเพื่ออะไร
ครับ
เพื่อสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยครับ
ครับนี่ก็จบพัทธาลิสูตรครับ
จบแล้ว
จบแต่เพียงเท่านี้แล้ว
ก็ไม่กล้าเสริมอะไรแล้วแหละเพราะว่าฟาดไป3ทุ่มเกือบจะ20แหละ
ครับผม
ก็เลยไว้เท่านี้ด้วยกันเนาะ
ประมาณนี้ครับ
โอเคขอบคุณโมทนาที่จอนนี่โมทนาท่านแบดด้วยนะครับ
ครับโมทนาท่านโมท่านแบด
ครับ
นะก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็คงไม่มีอะไรจะเกินพูดมากนั่นแหละแต่ก็อาทิตย์หน้าเรามาดูกันว่าเราจะเล่าพระสูตรเรื่องไหนกันต่อนะญาติโยมนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านพระรหัสหน้าก็มาพบกันใน EP ที่33เป็นพระสูตรใหม่ที่เราจะเล่ากันต่อก็ขออนุโมทนาพระคุณเจ้าทุกท่านที่อยู่ในห้องด้วยแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านด้วยก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขความเจริญในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปนะก็เดี๋ยวอาตมาก็จะขอตีระฆัง1เสียงระฆังก่อนจากกัน